neskutočný zážitok, že oni prišli k nej a ešte ju aj objali v tej truhle, pohľadkali ju a videla som, že aké je to pre nich dôležité môcť si povedať aj cez to fyzické vlastne pochopiť, že naozaj ona už odišla. To najdôležitejšie, byť tam prítomný, že nemusíme hneď zasahovať, radiť, pomáhať nejak, byť tam ako ten, ktorý všetko vie a všetko zariadi, ale že len tam byť a počúvať toho človeka. Pre mňa je dôležité prinášať to, že nie je jediná správna cesta. Ten, kto zomrie v nemocnici, neznamená, že zomrel zle. Pre mňa je veľmi dôležité byť tam len ako pozorovateľ a ukázať, že je naozaj obrovská, široká škála toho, ako sa to môže udiať.
Volám sa Vicky Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Gabriela Teplická, fundovaná a až nadpozemsky talentovaná umelkyňa, ktorá dokonca získala profesionálny titul, ktorý udeľuje Federácia európskych fotografov. Gabriela je ale predovšetkým vnímavá bytosť, ktorá vytvorila fotografický cyklus Kruhy, v ktorom zobrazuje kolobeh života a obrady počas neho, a tak sa veľmi prirodzene dostala aj k zachyteniu kruhu života. Od narodenia až po smrť. Nie však v náznakoch, ale naživo, úplne autenticky, nafotila domáci pôrod a neskôr sa dostala k výzve, ktorou sa kruh uzatvára. Spojila sa s mobilným hospicom, ktorý poskytuje paliatívnu starostlivosť umierajúcim ľuďom a na niektorých fotkách zachytáva dokonca posledné sekundy života. A dnes prijala pozvanie do podcastu A čo potom? Gabriela, my sme sa spoznali vďaka Festivalu smrti, kde ste jednak fotili, ale mali ste tam aj svoju vlastnú výstavu fotografií. Vy máte veľmi široké spektrum spôsobov, ako sa vyjadrujete umelecky prostredníctvom svojej fotografie a jedna z nich, ktorá ma zaujala, bol jeden zaujímavý projekt, ktorý sa týka ľudí, ktorí zomierajú. Čo je toto za nápad jedného dňa sa zobudiť a povedať si, že idem fotiť zomierajúcich ľudí?
Ja vnímam veľmi to, že každý z nás má určitú zodpovednosť. Pokiaľ má zhora daný nejaký dar, tak má v rukách to, ako ho využije a čo prostredníctvom neho vyjadri alebo prinesie svetu. Mojím cieľom, životným cieľom je stať sa raz dobrým človekom. To je všetko, čo by som chcela. A toto, asi toto je taká tá cesta, ako sa to učím robiť. A každý z nás to má inak. Každý.
A čo to potom znamená pre vás definícia byť dobrým človekom? Lebo aby ste ním boli, musíte na tom pracovať nejakými konkrétnymi krokmi. Ktoré to sú?
Mm-hmm. Byť dobrým človekom pre mňa znamená byť láskavým a ľudským voči sebe a tým pádom samozrejme na to sa nadväzuje aj to, že aj voči ostatným. Lebo je to také prirodzené, lebo nemôžem mať rada druhých ľudí, pokiaľ nemám rada sama seba. Takže a čo sa všetkého týka, tak takisto sa snažím začať vždycky najprv od seba. Je to o to náročnejšie a ťažšie, a je to vždy veľká výzva, ale myslím si, že tam vždycky začína tá cesta byť dobrým človekom od seba.
Znamená to, že vaše projekty, ktoré si dlhodobo vyberáte, vaše jednotlivé témy, ktoré prostredníctvom fotografie tvoríte, sú situácie, kde sa sama vystavujete možno výzve tomu byť dobrým človekom?
Áno. Áno, oni ma to hlavne učia a prinášajú mi témy, kedy ja musím nad nimi premýšľať. A aj prostredníctvom tej fotografie sa moje vnímanie, môj život zastaví na tú chvíľu. A to je takouto nosnou úlohou fotografie, vnímať život do hĺbky. A je to zastavenie času fotografia. Maľujeme svetlom to, na čo chceme upozorniť. Takže učím sa to takto, takýmto spôsobom.
Veľakrát pri rozhovoroch s inými ľuďmi sa mi stalo, že sa k téme smrti dostali cez nejakú osobnú skúsenosť. Stal sa vo vašom živote nejaký moment, ktorý vás nasmeroval k tomu, že chcete prostredníctvom fotky zachytiť tú smrť?
Našťastie sa nestal práve v tom období, keď som sa rozhodla túto tému fotiť, nenastala žiadna smrť nejakého veľmi blízkeho človeka. Ale práve to je na tom to zaujímavé, že táto téma sa týka každého z nás. Že neexistuje na svete nikto, koho by sa to netýkalo. A že smrť nie je len tá, ktorá nastane, keď odíde blízky človek alebo aj cudzí, ale že je v našom každodennom živote. A to aj pri predošlej téme kruhy, kde som fotila obrady a rituály. A tak práve tam som si to tak uvedomila, že napríklad pôrod je ten moment, kde je tá najtenšia hranica medzi životom a smrťou. A to si neuvedomujeme častokrát. A berieme to tak, že áno, príde narodenie človeka, ale naozaj tým, že som mohla fotiť domáce pôrody, kde sa to odohrávalo úplne v takej tej posvetnosti, v tichu, v pološere, kde som si kontrolovala aj to, ako náhlas dýcham a snažila som sa byť úplne čo najtichšie, aby som nenarušila tento proces, tak práve v tomto momente som si uvedomila, že áno, aj tu je vlastne ten prežitok matky a dieťaťa, kedy naozaj stačí máličko a môže sa to skončiť aj smrťou. Ale takisto my sa so smrťou stretávame každý rok na jeseň a v zime, kde tú smrť, ktorá je prínosná, prinášala práve napríklad Morena. Takže téma smrti je tak všade prítomná, že asi sa jej nedalo vyhnúť.
A možno aj to bol dôvod, prečo ste ju chceli zobraziť, pretože keď teraz poviete nahlas, že smrť je všade prítomná a rozoberáte to, tak to dáva zmysel a máme veľa takých aha momentov, že jasné, veď aj jeseň je o takom akože umieraní prírody, znovu zrodení, rovnako aj ten pôrod je presne veľmi tenká hranica, ako ste to nazvali, medzi životom a smrťou, ale neuvedomujeme si to v bežnom živote. Aj to bola tá motivácia?
Áno, to je práve tá moja úloha, aby sme si to uvedomili, že je naozaj všade prítomná a cez ten prežitok toho oživenia smrti môžeme žiť oveľa vďačnejšie a šťastnejšie. Pretože naozaj my, keď si sadneme do auta, tak nevieme, či dojdeme do cieľa. Áno, že a práve vďaka tomu si môžem povedať, že a o čo ide? Môžem sa uvoľniť, môžem ten život žiť oveľa naplnenejší a hlbší. Pretože tým, že sa vytratili z našich životov obrady a rituály, tak žijeme v takom tom vzduchoprázdne, že nemáme takú pripomienku toho, že kde vo svojej životnej púti sa práve nachádzame. Že napríklad úloha obradu, napríklad obradu kráľovnej, kedy žena už tie svoje deti púšťa do sveta, ktoré odišli a majú svoj život a jej úloha je tam byť. A keď napríklad mladšia žena vidí tú staršiu ženu, že byť kráľovnou a nebyť tou, ktorá je potrebná ako matka a byť tam stále fyzicky prítomná a tak ďalej. Ale už len to, že to obdobie kráľovnej príde a že je to v poriadku a že je s tým spojená napríklad menopauza a že s tým prídu návaly tepla a rôzne iné veci, tak už sa nemusí žena báť, pretože už je to pre ňu známe. Už vie, čo nastane a cíti sa bezpečne.
Toto sú ale veci, o ktorých nevie veľa ľudí. Ja som mala asi 20 rokov, keď som sa dozvedela, že my ženy žijeme v nejakom kolobehu a pravidelnom kruhu, veľmi súvisiacom s menštruáciou, že vlastne vždy po menštruácii sa cítim byť taká znovuzrodená, malá, taká akoby dievčatko, ktoré je očistené. Potom neskôr prichádza napríklad tá ovulácia, kde sa cítim byť veľmi akože príťažlivá žena a všetky tieto hormóny so mnou vytvárajú takú zaujímavú hru a vždy sa to ukončí tou menštruáciou, ktorá je synonymom tej starej ženy. A sú to vlastne, je to cyklus, ktorý sa mi opakuje každý mesiac a zároveň je to cyklus, ktorý sa deje počas celého života. Že najprv som to malé dievčatko, potom som tá milenka pripravená plodiť deti, potom na tú jeseň života sa mením na takú čarodejku, ktorá dokáže svojou energiou meniť život, až napokon som tá stará žena, ktorá odchádza z tohto sveta.
Krásne ste to pomenovala. Je to úplne presne tak a každý mesiac zažívame aj tú smrť, aj my ako ženy napríklad, že aj tam je prítomná. A ešte možno poviem takéto prepojenie, že keď som fotila kňažky práve a tieto obrady, tak tam som stretávala tieto ženy, ktoré mi to prinášali. A pre mňa za každým, keď som stretla takéhoto úžasného človeka, tak prišiel taký ten aha moment, že aha, že naozaj takto to je a mala som to šťastie, alebo neviem, čím to je, ale stretávam naozaj úžasných ľudí, ktorí sú plní vedomostí a žijú svoj život, viem to pomenovať asi len tak, že naozaj, že v pravde, pravdivo, že to, čo rozprávajú, to aj žijú. A práve aj na týchto obradoch, ktoré, aby si človek nepredstavoval, že kňažky sú nejaké uzatvorená komunita žien, ktoré čarujú niekde v lese, ale naozaj sú to verejné obrady, kde som a práve na týchto verejných obradoch som stretávala aj ženy, ktoré pracujú aj so smrťou. A sú to duly pre umierajúcich. Jednak už tu bola u vás aj Janka Gorst, ale aj Zuzka Heister-Vozárová, ktorá je práve pani doktorkou v mobilnom hospici Most domov. A zajtra to bude presne rok, kedy sme sa stretli a začali sme naplno spolupracovať.
Vy ste sa teda stretli s touto čarovnou osobou, so Zuzkou, a ponúkli ste jej možnosť zachytávať posledné okamihy ľudí, ktorí ešte žijú, alebo ako to vyzeralo?
Ja som už dlhšie vedela, že chcem zachytiť nielen kolo roka, všetky tie obrady, ale aj kolobeh života. A tým, že už som mala nafotený domáci pôrod, teda dva, tak som vedela, že chcem ukončiť aj tento kolobeh života.
Ale tam vám ešte chýba také, že ísť si vybaviť hypotéku do banky. V rámci toho kolobehu života. To ste zabudli. Ja iba tak, akože. Že ešte by ste to mali doplniť.
Áno, áno. A ja som sa o tom rozprávala s tými ženami na tých obradoch alebo na stretnutiach, takže oni vedeli a poznali aj moju vizualitu a to znamená, že vedeli, že aké fotografie ja robím. A oni si mňa vybrali práve preto, že sa im páčili moje fotografie. A tým, že zakladali mobilný hospic a keďže to u nás žiaľ funguje tak, ako funguje, tak potrebovali vytvoriť zbierku na to, aby mohli fungovať a na to sú potrebné aj fotografie. Takže som s radosťou súhlasila a pokračujeme ďalej intenzívne. Ale fotím nie len mobilný hospic, ale udial sa ďalší zázrak aj pani primárka v Národnom onkologickom ústave na paliatívnom oddelení pani Andrejka Škripeková. Ona ma vlastne veľmi, veľmi značením a s radosťou prijala, že môžem fotiť aj u nich. Pretože na paliatívnom oddelení v nemocnici. Mm-hmm. Aj tam. Lebo pre mňa je dôležité prinášať to, že nie je jediná správna cesta. A ten, kto zomrie v nemocnici, neznamená, že zomrel zle. Pre mňa je veľmi dôležité byť tam len ako pozorovateľ a ukázať, že je naozaj obrovská, široká škála toho, ako sa to môže udiať a že sú situácie, kedy si to môžeme vybrať a pokiaľ si to vyberieme naozaj na základe toho, že sme sa vnútorne pevne rozhodli, takže je to v poriadku.
Áno, lebo je to veľká téma teraz, zomieranie doma, snažíme sa prinavrátiť k tým zaužívaným tradíciám a veľa aj ja sa snažím o tom rozprávať, aké je dôležité byť pri zomierajúcom blízkom človeku, ale zároveň tu otvárate veľmi dôležitú tému a to je, že a čo keď to ten človek tak chce?
Áno, pre mňa je dôležité odstrániť z toho ten pocit viny, pretože naozaj a ja by som chcela byť doma, keď budem zomierať, obkolesená mojimi blízkymi a aby to bolo bezbolestne a v tichu. Ale pokiaľ sa to tak neudeje, tak to neznamená, že zomriem zle.
Tu sa opäť vraciame k pôrodu. Veľa žien túži porodiť prirodzene, nežne, samo si chytiť dieťa, keď ho vytlačí a veľakrát to jednoducho nejde. Moja veľmi dobrá kamarátka nacvičovala svoj pôrod, túžila priviesť na svet dieťa spôsobom, ktorý je bežný a napokon išla na cisársky rez. A bol tam také sklamanie akoby zo samej seba, že urobila som všetko, čo som mohla, aj tak som to nezvládla. To je to isté ako so smrťou, keď si to vezmete. Že veľmi si plánujeme, ako to má byť a potom prichádza ten pocit viny. Aj blízki ľudia si možno podvedome plánujú, že ja budem pri tej mojej matke, pri tom otcovi a nepodarí sa to a potom majú pocit viny, že neboli pri tých posledných chvíľach.
Áno, a presne to je to, čo by som chcela zámerne o tom rozprávať kvôli tomu, aby naozaj nebolo ukazované len jedna možnosť ako tá najsprávnejšia. Či už pri pôrode, alebo aj pri smrti, alebo pri čomkoľvek, pri akejkoľvek inej časti nášho života. Ja naozaj som teraz v takej tej, snažím sa byť v pozícii pozorovateľa a prinášať všetky tie stránky zomierania a sama neviem, ako to aj napríklad so mnou dopadne, ako to bude so mnou a myslím si, že každý fotograf alebo každý, kto niečo prináša, tak prináša práve ten svoj pohľad a rieši to svoje prežívanie a cez to svoje prežívanie vlastne prináša tie témy a rozoberá ich, ale čo je dôležité je pre mňa pri tejto téme priniesť to, aby vedeli, aby sa nebáli ľudí, ktorí zomierajú, alebo sú ťažko chorí, alebo aby sa nebáli blízkych, ktorým, tých svojich priateľov, ktorým niekto blízky odišiel. To znamená, aby vedeli, že stačí, niekde som to čítala a priznám sa úprimne, neviem, kto to povedal, že v tých najťažších chvíľach to najlepšie sú dve veci. A to síce byť tam a dobrý vývar. Že to je naozaj to najdôležitejšie, byť tam prítomný, že nemusíme hneď zasahovať, radiť, pomáhať nejak, byť tam ako ten, ktorý všetko vie a všetko zariadi, ale že len tam byť a počúvať toho človeka a priniesť mu naozaj či už teplú polievku alebo koláčik a ani to nemusí zjesť, ale vie, že ste to tam, že ste tam pre neho a že na neho myslíte a to sú naozaj také drobnosti, že naozaj pri všetkom, čo fotím, to najdôležitejšie a najúžasnejšie je to tak najjednoduchšie, že my máme tendenciu všetko zaobaľovať, prikrášľovať. Mám také slovo, ktoré zatiaľ neviem nahradiť, že načančať. Mm-hmm. Ale vráťme sa späť a poďme do toho najhlbšieho, najjednoduchšieho.
Zaujalo ma slovo, ktoré ste použili. Nebať sa. To bolo prvé, čo som v sebe cítila, keď som stála pred vašou výstavou fotografií s ľuďmi, ktorí boli na sklonku svojho života. Ja som sa bála pozerať na tie fotky. Tam niektoré fotografie už aj boli s mŕtvými ľuďmi a fotili ste mladú ženu, ktorá zomrela po veľmi náročnej chorobe, vydala sa dokonca priamo v nemocnici, aby ste tam vycapili s prepačením jej fotku, ako leží v truhle. A to bolo presne to, že mala som z toho strach. Ale keďže tá fotka tam stále stála, mala som dostatok času tam s tou fotkou byť a akoby nejak upokojiť tie svoje emócie. A naozaj bolo pre mňa náročné prejsť cez ten strach, že sa bojím pozerať na ľudí, ktorí trpia, ktorí odchádzajú alebo už sú mŕtvi, ale vy ste ma vystavili priamo tej mojej najväčšej obave a to je obava, že som v blízkosti niekoho, kto zomiera. Pretože to je pre mňa veľmi stresujúca predstava.
Ale áno, vy alebo ste byť mi tým.
Áno, a vy ste mi dali tú možnosť presne, že pracovať s tým strachom. V tomto vnímam váš veľký odkaz, prečo ste vytvorili práve, že ste vytvorili tento moment, ktorý bol pre mňa veľmi dlhý, keďže som naozaj sa snažila pracovať s tými svojimi emóciami pri pohľade na fotografie, že ste vlastne ma vystavili tomu, aby som čelila strachu a aby som sa cez to preniesla. A tým pádom mám pocit, a chcem vám za to poďakovať, že ste aj mňa možno urobili lepším človekom, že keď sa v reálnom živote dostanem do situácie, že mám čeliť odchodu niekoho blízkeho, tak tam už nebude ten strach. Že preskočím túto etapu, že sa bojím a že budem tam vedieť byť o mnoho prítomnejšia.
Úžasné. Ďakujem vám za to veľmi krásne, pretože to je presne ten zámer, kvôli ktorému to robím. Zbaviť sa toho strachu. Pretože náš mozog funguje prirodzene tak, že to, čo je nepoznané, tak toho sa bojíme. Tak nás ochraňoval, tak nám zachraňoval náš mozog život, aby sme nešli niekam, kde to nepoznáme a môže to byť nebezpečné. Ale tým, že budeme vidieť týchto ľudí, keďže už nemáme tak veľmi možnosť zažívať práve to, aby sme boli v bezprostrednom kontakte buď s chorými, umierajúcimi, ale aj, a to je na tomto úžasné, že aj so ženami, ktoré rodia napríklad, tak aspoň cez fotografiu by som chcela priniesť to, aby sme sa cítili komfortnejšie a zbavili sa práve toho, ani nie úplne zbavili strachu, ale možno sa až tak nebáli a dokázali sa priblížiť. Pretože naozaj je aj vedecky dokázané, ale je to aj logické, že a práve tam je tá jedna fotografia Melánie, kde je pri nej jej blízka osoba a stojí nad ňou, tak pre mňa to bol neskutočný zážitok, že oni prišli k nej a ešte ju aj objali v tej truhle, pohladkali ju. A videla som, že aké je to pre nich dôležité môcť si povedať aj cez to fyzické vlastne pochopiť, že naozaj ona už odišla. A že aj cez toto ten smútok nebude menší. Určite nie. Ani čas nezahojí všetky rany, ale dokážeme sa s tým naučiť lepšie žiť. To znamená, že budeme to môcť prežívať v takom tom pokoji. A to prináša aj tá fotografia, ktorej som ja nesmierne vďačná za to, že nám presne prináša ten priestor, ten čas. Môcť si to navnímať, odísť, vrátiť sa, alebo tam hľadať ďalšie tie hĺbšie vnemy, príbehy a nájsť si tam to svoje. Preto napríklad ja nedávam popisky k fotografiám, pretože každý si tam nájde svoj príbeh. Ja porozprávam svoj príbeh pri tom, čo som zažila, ako to bolo. Ale to, že každý z nás má možnosť sa tam na ten moment zastaviť, tak to je pre mňa to najväčšie čaro.
Ja by som chcela pozvať posluchačky a posluchačov, aby sa zastavili na vašej webovej stránke Gabriela Teplická, pretože tam nájdú rôzne fragmenty, nielen teda z tohto cyklu Momenty, ale aj z iných, o ktorých sme sa rozprávali a je to naozaj zážitok precitnúť vo vašom pohľade na svet a v tom, čo sa snažíte prinášať a prerozprávať. Ale čo váš strach? Hovoríme tu teraz o tom, čo ľudia prežívajú a vy sa snažíte svojimi fotografiami ich toho zbaviť. A aké boli vaše pocity predtým, než ste sa mali stretnúť s ľuďmi, ktorí zomierali?
No ja som mala obrovský strach. Hlavne obrovský rešpekt. Ale aj voči sebe, rešpekt voči sebe v tom, že ja som si to tak vnútorne usporiadala, že ak to nedám, je to v poriadku. Dôležité je, aby som to skúsila. A pokiaľ to pôjde, tak to bude úžasné. Ale pokiaľ tam, a ja neviem, čo ešte všetko ma pri tomto cykle čaká, že kam až chcela by som to nafotiť naozaj komplexne a priniesť všetky časti tohto života a všetky jeho podoby. Ale a ja som len človek a mám svoje takisto strachy a svoje limity a za každý limit, ktorý prekročím, tak som naopak veľmi vďačná. A keď máte, pokiaľ ma to niekde nepustí, tak tú rieku netlačím. Takisto ako napríklad na fotenie pôrodov som čakala 4 roky. Kým ma spoznali tie duly pre ženy, ktoré rodia, kým naozaj prišli. A už keď to prišlo, tak som naozaj vedela, že áno, tu je to na 100%, tu ma to pustí úplne všade po každej stránke. To znamená, že ženy boli nadšené, oni boli naozaj veľmi vnútorne usporiadané s tým, že budú nafotené. A takisto ďalšia veľmi dôležitá časť fotografie je tá cesta, ktorá prichádza po vytvorení fotografie. To znamená, je zverejnenie. A to sú veľmi hlboké procesy. Keď vidíte fotografiu seba v takejto intimnej chvíli alebo svojho blízkeho, čo sa momentu týka, ktorý tu už ani nie je a vidíte ho na sociálnych sieťach, vidíte ho na fotografiách, na výstave, vidíte ho v časopise alebo seba. To je veľmi náročná cesta a ja som vďačná každému aj jednému človeku, ktorý dokázal touto cestou so mnou prejsť. Lebo sama som sa nechala nafotiť a je to veľmi liečivé. Ale zase rozumiem a chápem aj každého, koho to cesta nie je. Takže
tak sú ľudia, ktorí keď sa odfotíte na rodinnej oslave, povedia, toto vymaž, hej? A to sa bavíme o rodinnej oslave. Neviem si predstaviť, čo by to bolo, že tí ľudia spolu stoja pri posteli niekoho umierajúceho alebo ležia v bazéniku, kde sa pripravujú na pôrod.
Áno, Áno, áno. Práve preto som tak veľmi vďačná ľuďom, ktorí túto cestu so mnou prešli a súhlasili so všetkými časťami tejto cesty. Takže naozaj, ako vravím, nechcem tlačiť rieku a pokiaľ chcem nafotiť, keď som chcela nafotiť práve ľudí, ktorí zomierajú, tak som čakala a s dôverou a vedela som, že musím na to dozrieť aj ľudský. A teraz už viem, že naozaj to prišlo v tom správnom momente. A to sa tak potom vlastne celé vyskladá a človek až neskôr zistí, že aha, preto to prišlo až teraz.
V chvíľach, keď ste tvorili cyklus Momenty, boli ste s tým tak pohltená, že ja neviem, doma sa s vami nedalo rozprávať, pretože to je tak ohromný proces umelca, keď sa stretáva so situáciami, ktoré fotí, že teraz, keď prídete domov, tak ja sa vás napríklad nechcem opýtať, ako bolo v práci, lebo to budú historky, že dovidenia.
Úžasné, vidíte, to ma nenapadlo. Ale ja mám tak úžasného manžela, ktorý je na jednej strane typický muž, že viac počúva ako rozpráva. On ide veľmi so mnou touto cestou, to znamená, že vie, prečo to robím a veľmi ma podporuje práve na základe toho, že vie, prečo to robím a ako to robím. A ja sa s ním o tom rozprávam a veľa sa s ním o tom rozprávam, pretože pokiaľ by som to držala len v sebe a napríklad aj cestou domov si pustím muziku a naozaj dám to zo seba aj fyzicky von, je to veľmi dôležité. To znamená, že áno, bohužiaľ môj manžel si... Alebo ja neviem, či je to, či by som to mohla nazvať, že bohužiaľ. Myslím si, že práve, že to, že sa o tom rozprávam, tak je to prínosné pre všetkých. Aj pre neho, aj pre mňa. A práve to je to, čo možno by som chcela aj počiarknúť, že je dôležité zdieľať a rozprávať sa o tom. Je dôležité si vedieť aj povedať, že a nie, toto mám aj kamarátku, ktorá sa na tieto fotografie nikdy nepríde pozrieť na výstavu. A aj to je v poriadku. Áno, takže ani v tomto prípade ja nechcem tlačiť rieku a naozaj, že všetkých nútiť, že musíte sa tým zaoberať. Nie. Ja chcem poskytnúť ten bezpečný priestor, kde ten, ktorý sa potrebuje o tom vyrozprávať, alebo to navnímať, ani nemusí rozprávať, tak tam príde a nechá to cez seba prejsť emócie.
Tým, že fotíte ľudí vo veľmi výrazných životných situáciách, tak prinášate nám, recipientom, priestor na viac príbehov. Jeden príbeh je cez váš fotoaparát, čo chcete vy zachytiť, ale sú tam zachytené vlastne príbehy úplne iných ľudí.
Áno.
A to je na tomto zaujímavé, že vlastne tu je viac možností, ako si interpretovať danú fotografiu, ako reagujú ľudia, ktorých ste fotili, napríklad pri poslednej rozlúčke s ich blízkym a potom, ako ste presne vraveli, že prichádza ten proces zverejnenia, čo potom tí ľudia hovoria?
Ten môj odkaz práve pri tomto projekte je ten vzdať poctu a hold ľuďom, ktorí toto prežívajú. Pretože pokiaľ v tom momente, v tom období človek je s tým svojim blízkym a stará sa o ňoho, lebo je to naozaj 24/7 a je tam pri ňom, tak je to tak náročné a tak intenzívne, že určite si nikto z nich neuvedomuje, čo všetko robí a že aké je to výnimočné. A či už sú to sestričky, lekárky v nemocniciach, alebo je to lekárka v mobilnom hospici, alebo sú to blízky, ktorí sa starajú o svojho príbuzného, alebo je to umierajúci, ktorý nás cez ten svoj proces učí. Takže a oni vedia, že s akým zámerom ich fotím. To znamená, že tá ich reakcia je samozrejme, že je to ako jasné, že je to čudné, že príde s lekárkou za umierajúcim aj fotografka. Áno, nie je to nič prirodzené, ale vždy im vysvetlíme, aký je zámer a že aj prostredníctvom toho, tej fotografie sa môžu aj ostatní ľudia dozvedieť, že je a existuje pre nich takáto pomoc a môžu ju dostať a že sú tu ľudia, ktorým vedia pomôcť aj čo sa tej medicínskej starostlivosti týka a že ľudia, s ktorými ja spolupracujem, pani doktorka a sestrička, tak oni práve, že sú tu aj tak veľmi ľudskí a poskytujú im... keď sa s nimi rozprávame o tom, tak je pre nich veľmi prínosné to vedieť, že je tu niekto, kto im 24 hodín, 7 dní v týždni vie pomôcť. Či už len telefonickým povedať, áno, robíte to dobre, je to v poriadku. Áno, príde takáto chvíľa, môže nastať takáto chvíľa a vtedy urobíme to alebo hento. Takže to je dôležité. A cez tú moju fotografiu rozprávam práve o týchto momentoch, že sa môžeme aj v tých najťažších chvíľach cítiť bezpečne a že aj tie najťažšie chvíle môžu byť pre nás veľmi, práve veľmi hlboké a prínosné.
Vy ste nafotili iba veľmi, veľmi malú časť ľudí, ktorí možno doma alebo v nemocnici zápasia s chorobou a onedlho zomru. Ale vďaka tomuto projektu sa stávate hlasom tých stoviek a tisícov ľudí nielen na Slovensku, ktorí zažívajú dennodennú realitu, či už z pohľadu mňa ako opatrovníka, ktorý proste nespím, starám sa o iného človeka, prebaľujem ho, jednoducho som tu preňho non-stop. Nie som síce nafotená, ale mám pocit, že v tom nie som sama. Pretože vidím cez vaše príbehy vo fotografiách, že je nás tu veľa, ktorí to zvládame a ktorí prežívame rovnako ťažké a náročné situácie.
Áno, presne tak. To je to dôležité, vedieť, že nie som v tom sám a že je nás veľa, ale aj to, že sa nemusíme báť o tom rozprávať. Pretože napríklad po pohrebe, alebo fotila som aj pohreby, prišli a niekedy povedali, že no, poviem to vám, lebo nemám to komu inému povedať, lebo je to tak čudne. Ale aj keď to bolo ťažké, ale bolo to krásne. Že znie to naozaj zvláštne, ale niekedy sa boja rozprávať, že aby neboli zle pochopení, alebo aby nemali pocity blízky, alebo známi, alebo kamaráti, že sa nejak ľutujú, alebo čokoľvek. Niekedy je to veľmi ťažké sa rozprávať o tých ťažkých chvíľach. A pre mňa je veľmi liečivé pre samu seba tiež, že sa môžem o tom rozprávať. Ja som vedela, keď som išla do tejto témy, že bude málo galerií, ktoré budú ochotné vystaviť tieto fotografie. A je to veľmi pochopiteľné. A je to pre mňa samozrejme a prirodzené, že to tak je. Ale naozaj úprimne ja som nečakala. A naozaj bolo to asi v tom správnom momente, keď sme s tým spolu začali, že bude tak pozitívna odozva, tak pozitívny ohlas, že to ľudia tak príjmú. A že sa budú chcieť o tom rozprávať, o tom písať, to zobrazovať. Takže pre mňa je to veľmi liečivé v tom, že naozaj je to ten správny čas a že je to prínosné.
Pre mňa je sympatická vaša cesta, ako ste nechali dozrieť túto vašu ideu, na nič ste netlačili. A zároveň hovoríte, že by ste chceli o mnoho komplexnejšie jednotlivé časti života zachytiť. Kedy skončí vaša práca?
No, to neviem. Naozaj, že neviem nikdy dopredu ani ako dlho to budem fotiť a čo všetko sa mi podarí, čo sa mi nepodarí. Lebo ja už teraz viem, že existujú napríklad také tri druhy fotografií. To znamená, že ja si vždy dopredu po určitom čase vyskladám, čo všetko v tom projekte chcem zobraziť. Lebo musím vedieť, aký mám zámer a na čo sa pri fotografiách zameriam. To znamená, čo všetko potrebujem mať a chcem mať na fotene, aby som naozaj mohla úprimne, silne a komplexne vyrozprávať ten príbeh. Takže sú fotografie, ktoré si ja vysnívam a prichystám si, že toto by som chcela, potrebovala na fotí. Potom sú fotografie, ale ktoré sa proste stanú. A stanú sa vďaka tomu, že ja som tam pripravená a naozaj aj vyzretá. A naozaj aj pri predošlom projekte som si nikdy nevysnívala, ani som si nedokázala vysnívať, teda, že ja zájdem až do Anglicka za šamankou Caroline Hillier, ktorá sa ani nenecháva nafotiť a dovolila mi to a dokonca fotografie použila na svoje CDčko a do knihy, pretože ona sama je maliarkou, takže všetko, čo potrebuje vizuálne znázorniť, to si namaluje, proste zobrazí. Je to úžasný človek, takže to sú fotografie, ktoré sa udejú a ja nechávam voľný priebeh tomu, čo príde. Pretože viem, naozaj už viem, že pokiaľ ten zámer bude mať jasný a čistý, takže to príde.
Vy ste v úvode tohto rozhovoru povedali, že sa chcete prostredníctvom svojej tvorby stať lepším človekom. Dostávate sa do situácií, ktoré vás stimulujú na to, aby ste boli dobrým človekom. Vy ste mi už ale hovorili o troch spoluprácach, kedy ste boli prizvaná do projektov, ktoré ste si sami vysnívali. To, čo teraz hovoríte o vašej ceste do Anglicka za šamankou, čo sa nepodarilo nikomu inému. To sú všetko dary, ktoré dostávate práve preto, že vy tým dobrým človekom už podľa mňa ste.
Ste veľmi láskavá, ďakujem, ale ešte je na čom pracovať. Hlavne sa učím naozaj, že byť tým pozorovateľom a byť tu prítomná aj pre moje deti, aj pre mojho manžela, pre celú rodinu, čo je mojou veľkou snahou vytvoriť ten bezpečný priestor, ten kruh, či už priateľský, rodinný alebo pracovný, kde, čo by som chcela, že nesúdiť, neposudzovať, neradiť, ale byť tu.
No ale počkajte, keď máte zapnutú telku a vidíte nejak obločenú celebritu, no akože nepoviete si, čo si o to myslíte? No, že poďme nesúdiť, ale zase na druhej strane podľa mňa je prirodzené sa tak trošku opustiť.
Pretože ja som odeváčka, takže čo sa obliekania týka, tak to a žena k tomu, takže to áno, to áno. Len je rozdiel naozaj, že povedať si svoj pohľad na to a sťahovať to napríklad k tomu človeku, že ho nejak tak zhadzovať, alebo vlastne často sa stretávam s tým, že máme pocit, že my budeme lepší, keď toho druhého trošku ponížime a zhodíme. Áno? A toto je niečo, na čom a ja sama pracujem samozrejme, lebo je to také ľudské samozrejme a aj to je cesta, cez ktorú sa snažím byť lepším človekom. A presne aj to napríklad aj pri tomto fotení projektu moment, že naozaj neposudzujem to, že kde človek zomiera a ako zomiera, pretože je to každého cesta a je to v poriadku tak, ako to je.
Ale vy môžete byť posudzovaná, pretože ľudia, ktorí nemajú sami v sebe vysporiadanú tému smrti, môžu chcieť ponížiť vás za to, že sa v tom špárate. Mali ste aj takúto spätnú väzbu alebo ste pocítili niečo podobné?
Áno, a aj to sa učím prijať tak, že je to ich cesta.
Takže
a nebrať si to veľmi osobne. Je samozrejme, že pokiaľ je to konštruktívna kritika, kde mi človek povie, že naozaj konkrétna vec by sa dala urobiť lepšie, alebo konkrétna vec by sa dala urobiť inak a napríklad by si tým neublížil, alebo stvárnila by si to oveľa silnejšie, tak to príjmam.
Ale nemusíte sa s tým stotožniť, s tým názorom. Ak ste to vy v tej danej chvíli urobili najlepšie, ako ste vedeli.
Áno, ale vždy sa to všetko dá urobiť lepšie. Mám mentora, ktorý sa volá Matúš Zajac a práve vďaka tomu, že naozaj on poukázal na to, čo sa dá zlepšiť. A ako sa to dá zlepšiť? Že nebol ten pochlebovačný, taký ten pochválny teda mentor, že len poplácal po ramene. Áno, je to pekné. Naopak naozaj veľmi silne a veľmi presne zasiahol to, čo na tej fotografii alebo projekte nebolo dobré a čo trebalo zlepšiť. A vďaka nemu vznikli tieto fotografie, čo sa tej vizuálnej stránky týka. Ale každý máme svoj názor, máme na ňo právo, ale spolu s tým prichádza aj zodpovednosť voči tomu, že tomu človeku, ktorému povieme svoj názor, nie konštruktívnu kritiku, ale názor, tak musíme zniesť aj to, že tomu človeku môžeme ublížiť.
Ale tak toto je návod, ktorý nepozná každý človek, ktorý kritizuje. Že väčšinou to len tak príde, že niekto niečo skritizuje bez toho, že by práve nad tým premýšľal. Ale zase máme aspoň možnosť stať sa lepšími ľuďmi, ak o tom vieme a s týmto vedomím potom ďalej kritizovať alebo už nekritizovať.
Áno, práve tie uvedomenia si prichádzajú práve cez tie najťažšie a najsilnejšie chvíle nášho života a sama ich asi evidentne potrebujem prežívať na to, aby som aspoň trošičku sa stala trošičku lepším človekom.
A zase, ak budete mať vy už 100% pocit, že všetko, čo ste vytvorili, je v poriadku a že ste s tým v absolútnom súznení, tak vás prestanú trápiť akékoľvek kritiky alebo možno reči, ktoré nedávajú prínos vašej tvorbe. Väčšinou to tak býva, že nás najviac zrania, totiž to veci, s ktorými nie sme sami vysporiadaní, nemyslíte?
Je to určite tak. Je to určite tak a práve, a to sú tiež také tie ťažké chvíle v našom živote, kedy nám niekto stupí na petu, tak povediac, a to veľmi zabolí a je na nás, ako to prežijeme, ako to v sebe vyriešime. Či to budeme riešiť tak, že budeme natávať na toho človeka, že on je taký alebo hen taký, čo si to dovoluje, alebo že či si to poriešime v sebe v tom, že porozmýšľame, že kde nás to najviac zabolelo a čo to v nás rieši. Práve na festivale K smrti dobrý festival, tam prišiel to pre mňa taký aha moment, kedy pri záverečnej diskusii nás troch prednášajúcich, teda sme sedeli, ja a dvaja psychológovia, kde som si hovorila, neviem, čo tu robím, ale evidentne som na správnom mieste. Ja ako fotograf medzi nimi. Ale bola tam taká otázka, že pokiaľ odchádza niekto, koho nemáme radi, že ako to máme v sebe poriešiť, ako pomôcť jemu aj sebe. Práve ten psychológ, žiaľ meno si nepamätám, ktorý sedel vedľa mňa, povedal krásnu vetu, že skúste sa odosobniť a premýšľať nad tým, že čo to vo vás vyvoláva a aký problém máte vy. A odosobniť ten svoj problém a tie svoje ťažké pocity od toho človeka a takto riešiť. Naozaj to vo mne rezonuje odvtedy a presne to sú tie momenty, ktoré to prinášajú, tie uvedomenia si a ktoré potom následne riešime a vďaka ním, samozrejme, že hneď to nepríde, hneď nestane sa z nás Dalaj Láma a nebudeme veľmi milosrdní, ľudskí, láskaví a vtipní zároveň, ale ako vraví môj úžasný manžel, aj cesta okolo sveta prvým krokom začína.
Toto je nádherná myšlienka. Mám z vás pocit, že veľmi chcete každému ukázať, že má právo na svoj život, že má možnosť rozhodnúť sa, možnosť voľby. Ja želám vám, aby ste to nezabúdali pri sebe, aby ste boli láskava sama na seba, aby ste všetky svoje v úvodzovkách chyby, ktoré by ste najradšej odstránili, iba s láskou prijali a chybovali do konca života. A iba tak, akože pokojne si preplávali. Ak je niečo ešte na záver, čo by ste chceli vy dodať k svojej tvorbe a k odkazu, ktorý prinášate pre iných ľudí, tak budem veľmi rada.
Mám teraz také posledné dni, také možno také maličké uvedomenie, ktoré mi stále chodí, že prečo si toto jednoducho len neužiť? Pri všetkých zodpovednosti naozaj a neznamená to, že teraz všetci pôjdeme k moru a budeme si tam len užívať. A naozaj, že v tie jednoduché maličké momenty prijať s láskou a na každého sa proste pozrieť, a teda hlavne na seba samozrejme do toho zrkadla. Ako ja znovu spomeniem svojho manžela, ktorý mi hovorí vždycky, a ja sa ráno zobudím, pozriem sa do zrkadla, poviem si, že som krásny a úžasný a môže deň začať. Veľký učiteľ naozaj, ktorý to má usporiadané a veľmi vám veľa učí. A že si to tu užiť a prijať tú lásku a ľudskosť okolo nás a v sebe.
Vďaka vám nebudem mať tento rok umyté okna na Vianoce, ale bude mi to jedno, lebo si to užijem s koláčmi na gauči.
Už sme dve.
Gabriela Teplická, ďakujem za váš čas. Nielen za ten, ktorý ste strávili tu v podcaste a čo potom, ale za váš čas, ktorý trávite pri vašej umeleckej tvorbe, pretože pre vás je to okamih alebo moment, keď pracujete, ale ono to je o mnoho viac ďalších momentov, sekúnd, minút, kedy iní ľudia stoja pred vašim dielom a vnímajú to, čo ste chceli vypovedať. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem vám veľmi krásne. Ja som veľmi vďačná za to, že som tu mohla byť práve s vami.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.